Gurasoek nola hitz egiten dute, egiten badute, seme-alabekin heziketa sexualaren inguruan. Galdera honi erantzuteko, gaur gure estudioan Igor Erauzkin sexologa dugu. Egunon, Igor.
Egunon.
Mila esker etortzegatik.
Zuei.
Azteko, gurasoek seme-alabekin sexuaz, heziketa sexualaz hitz egiten hon dute?
Galdera polita da. Zen behar dena, karo, hitz egiten dute... Ba, batzuk eitzen dute, baina orokorrean, ba, karo, eitzegite hori noiz eitzegiten azten den planteatzen da, ez? Sexu eziketa planteatzen dugunean, karo, sexu eziketa esaten dana, asko guzti izaten dute, azten dala eitzegiten bat arriskuak agertzen dienean, orduan. Gurasoak hitz egiten hasten dira, ba hori, momentu urgente badagoenean eta zerbait arriskuaren inguruan dagoenean, ez? Baina ni beti izaten dut. Sexu eziketaren inguruan jaio ziren momentutik egiten hasita daude. Orduan, naiz eta horrela ez deitu zerbait egin dute. Zer nolabait, bai euren seme-alabekin, bai hitz egin dute ba, gizon edo mutileo neska izatearen inguruan. Eta horretaz, bai, eginda heziketa bat, ez? Gertatzen dena, hitz egite horretan, badirudi, bueno, arriskuak edo gora konkretuak gertatzen denean hor hitz egin behar dela, ez? Baina aurretik hitz egiten da horretaz, nahiz eta ez deitu sexu heziketa bat dela, ez?
Nola hitz egiten dute gurasoek? Seguru aitaren eta amaren artean desberdintasun bat baino gehiago badagoela.
Bergiago hor bakoitzaren baloreak hor daude eta bakoitzak nola ulertzen dituen sexuen kontuak eta ba desberdintasunak egongo direla hor daude. Gainera ez da, bueno, desberdintasuna daude, ba, batetik gizon batek nola ulertzen dituen, emakume batek nola ulertzen dituen, nola ulertzen duen, hitz egin behar duen aur edo gazte horri, bueno, egoerak ezberdinak dira, ez dakit baldin bada gizon edo emakume izateagatik, baizik eta bakoitzaren baloreak gai honen inguruan zeintzu dien, ez? Baina ezberdintasuna ba daude. Egia da ere, adibidez, nik gurasoekin lan egiten dudanean, ba oraindik aurkitzen gara, ba adibidez, ikastetxetan egiten ditu ikastaroetan eta ba gurasoak eta deitzen ditugu eta oraindik aurkitzen gara, ba gehiengo bat hurbiltzen dena emakumeak diela, ez? Orduan badirudi hor gehien bat hor arduratuta daudenak amak diela. Esan behar dope bai, azken aldian ba, posten azela gizonak hurbiltzen diela eta geroz eta gehiago horitzen dira, beraz hor aldaketa badago eta badago gogo bat gizonen artean on gai honen inguruan zerbait jakiteko, ez? Eta gainera, ba bueno, aldan eurrian euren seme alabekin ba, zerbait egiteko, ez?
Zertaz hitz egiten dute?
Ba, lehen esan duan moduan, gehien bat hitz egiten da arrisku egora badagoenean. Eta normalean hitz egiten denean, uste izaten da, ba, sexualitatearen inguruan hitz egiten azten garela, ba, nera beak heldu direnean, gorputzak aldaketa daudenean, karo, sexu harremanak egoteko momentua denean, eta azken finean hitz egiten dena horren inguruan izaten da. Gehien bat, arriskuen inguruan. Arriskua baldin badago, zen nolako prebentzioak lortu, ba, hor egoten dira nola bait. Baina adibidez, kasu bat, aurrekoan gertatu zitzaidan, ba, ama bat etorri zitzaidan, da, bera komentatu zuen, ba, bueno, nahiko hago bat eta zegoela, ze, bueno, egora bat sortu zitzaion, bere alabarekin, eta zen gau batetan, ba, faria prestatzen zegoela, etorri zitzaiola bere alaba, eta hola, zer pasatu gabe, alaba komentatzen dio, ama, zu masturbatzen zaltzara? Eta, karo, amak hori entzutean, ba, karo, ia, bere aurrean zituen, bai sartenak eta horre, baia goiti bera etorri zian, eta ezekin nondik urduri parasan, esekien nola erantzun, eta lehenengo buruatu zaiona, o lehenengo irten zitzaiona, zan, joan hortik, joan aitaren gana. Nolako erantzun bat eman zion. Hau da, alaba bere gainetik kendu egin zuen, ez? Ta matorri zan neko gobiatuta esan ez, jo, ez dakitau ondo egin dudan, ez dakitau... Eta galdera nik eman niona zan, kao, ze gertatu zaizu zuri horrela zantzitzeko, ez? Eta berak erantzun zidan, jo, ba, lehenengo harrituta gelditu nintzen, alabak eman zidan erantzunagatik, eta gero, ba, enegola prest galdera hori erantzuteko, ez? Eta gero, bere... ez dakit, ba, bere burutapen ba zan, jo, ez dakit ja, zan baldin badio joateko eta txarto egin baldin badut. Karo, ni komentatu nion. Lehenengo, alaba horrek galdera bat botatzen dau. Eta galdera horri ez dakizun nola erantzun, ez? Eta hemen dago, azken aldian daukagun naturaltasunaren ideia, ez? Horren askotan botatzen den ideia da, orain sexualitateaz naturaltasunez hitz egin behar da. Baina astu egiten dugu kasu askotan, ba, zailtasuna ditugula edota lotzak ditugula, ez? Osea, ama honek esaten zidan. Jo, eske gai horretaz nire alabarekin hitz egiteko, ba, enaz, seguru sentitzen, eta esan egin behar diot, egiten dudala esan behar diot, eta, jo, lotza sentitzen dut horretaz hitz egitea, ez? Claro, berak esan zuen, erantzun egin behar diot, eta esan nion, erantzun egin behar diozu eta nola erantzuten diozu. Ze, claro, zu ez baldin basaoz prest horri erantzun bat emateko, ba, nabarituko da, naturaltasunez ez duzula hitz egiten. Baina azken finean, hemen naturaltasunen non dago. Banik eman nion, erantzuna izan zan, segurazki bere alabarekin hitz egiteko, naturaltasuna zegoela, azaltzea, bere galderaren aurrean izan zuen erreakzio horretaz hitz egitea. Hau da, ba, lotza sentitzen du galdera honetan. Ba, pizka bat azaldu, galdera horrek lotza eragiten diola, eta nolabait ez dela sentitzen komodo galdera horri erantzuten. Eta nik planteatu niona askotan naturaltasuna hemen dagoela. Hau da, zerk eragiten dau niri galdera honek edo gai honen inguruan hitz egiterakoan zer eragiten dago. Zerken finean naturaltasuna hor dago. Niri lotza eragiten baldin badit, zeratik ez erakutsi besteari gai honetaz enazela seguru sentitzen edo da lotza eragiten diala. Zer horrela, erakusten ari gara besteari, ba, lotxak ere sentitu aldirela, bat zailtasunak izan aldituela gai horretaz hitz egiterakoan, orduan, pizka bat hori erakutsi, ez? Eta gainera erakusten baldin badugu zailtasuna ditugula beste modu batetara hitz egin dezakegu. Zer, nolabait, hemen badago beste aurre iritzi bat, edo badirudi gurasoak, edo askotan irakasleak ere gai guztien aurrean erantzunak izan behar dituztela, ez? Eta ni beti izan dut, denetaz ez dakigula, eta askotan ona izaten dela esatea ez dakit. Oain, lasai, ba, enteratuko naz, begiratuko dut, eta ea beste momentu batetan azaltzeko aukera dudan. Baina, gai honetaz, ba, ez dakit dana. Ez? Jarrarak egiten duena da, pizka bat, lasaitu, eta besteari esan ere, bueno, lasai, momentu honetan, igual ez daukat erantzuna, baina beste momentu batetan aukera daukat. Beraz, ematen dugun jarrera da, pres nagoela hitz egiteko, naiz eta zailtasunak izan, pres nago hitz egiteko, eta beste momentu batetan zu zatozenean ere etorri zahaltzara. Ze, karo, gertatu altzitzaiona emakume honi, beralaba bota zuenen beste leku batetara da, karo, hor posible da te bat itxi egitea. Ze, esan diogu gai horretaz ezin dalek hitz egin. Orduan, karo, posible da hor ate bat itxi dugu, eta gero hitz egin nahi dugunean zailagoa da, zei atea itxita dago, ez? Ni planteatzen dudana jarrera hobeto da, ematea jarrera bat, itxe egiteko presnago, nahiz eta igual momentu ez izan, itxe egiteko presnago, ze horrela egiten duguna da leio txiki bat izten dugu zabalduta, eta guk joan nahi dugunean itxe egitera, bueno, besteak badakigu prest gaudela hitz egiteko, baina besteak galdera bat eman nahi dianean, ba badaki ni prest nagoela horretaz hitz egiteko, ez?
Sexualitateak kasunetan horretaz hitz egiteak oraindik tabo asko ditu.
Bai. Bai, eta oraindik ez daukagu zerrastasunak horretaz hitz egiteko. Claro, tabuak, baina eske zaila da esatea, ez? Claro, adibidez, tabu gutxi dago, adibidez, haurdunaldiaren inguruan. Sexualitatea haurdunaldi haurdun geratzeko moduan hitz egiterakoan, hor, ba, sexu eziketak eta egiten ditugu, aurre hezkuntzatik egiten da. Baina, adibidez, plazerra hitz egin behar baldin bada, hor gauzak zaildu egiten dira, ze... Aurrak ikutu egiten dira eta ikutzen dutenean plazera lortzen dute. Karo, hemen erantzunak denok ez dut, bai, natural alda, o, bai, ez zitu aiteke, o, hor ja gauzak ez daude hain errez. Esan nahi dut, prest gaude egoerak sortzen dienean edo galdetzen dienean erantzuten, baina galderarik ez dagoenean ezin da ezer egin. Osea, hau da, zer landu daiteke? Sexualitatean inguruan. Badagoz gauza batzuk ikutzea zaila dela. Egia da, hemen bakoitzaren balorea daudela, baina beti izaten dudan gauza. Haurtzaroan sexualitatea baldin badago, zertaz, edo ze motodako sexualitatea hitz egiten ari gara, ez? Orduan, pizka bat, sexuak oraindik badauka hola... Ba, errestasuna ditu, errestasunak edo, errestasunak esatea zeia da. Ze, ez dakit errestasuna baldin baditugu gai honetaz hitz egiteko.
Bukatzeko, Igor, gurasoek ezin honetaz, ezin dutenean aurrera egin edo hitz egin, edo nahi ez dutenean zer egin behar dute?
Hombre, nahi ez dutenean, zeia da esatea, ze, nahi ez baldin badozu gai horretaz hitz egitea, ba, zure erabaki bat da. Gertatzen dena da, zuk ez baduzu nahi, zure semea alaba sexuatzen jarraituko dau, eta sexu nahi izaten jarraituko dau, eta sexu duna neurrian, ba, egora bizitzen joango da, orduan, bueno, zure aukera da ez hitz egitea, orduan, bueno, pues, zure semea alabak beste leku batzuetan bilatu beharko ditu informazio horiek, ez? Askotan hemen gertatzen dena gurasoekin izaten da zailtasunak euren gana altzeko. Bai, lehendik. Ba, euret doazenean seme alabek kasurik ez dutelako nahi egiten, edota eura seme alaba datozenean gurasoak ez daudelako prest, ez? Eta orduan, ba, hor noiz aurkitu, ez? Claro, ni beti zaten dut. Askotan egiten dan aukera bat edo izaten da zerbait hitz egin behar dugunean da beraren ganagoaz eta fokoa bere gainean jartzen dugu eta orduan informazioa bere ematen diogu, ez? Osea, da, ba, antzerkietan gertatzen den moduan aktore printzipalari jartzen diogu foko bat eta claro, nolabait horrek urduritasun puntu bat sortzen dago, ez? Eta gazteetan be urduritasun puntu hori sortu dezake, ez? Nik askotan esan dut, saiatu behar gara foko hau kentzen, eta asko esaten didate, da nola egin hau, ez? Aukerak zabala dira. Hau da, berari hitz egin beharrean, ba etxean, beste momentu batzuetan, gai horren inguruan hitz egin, baina fokoa bera esan gabe, esan nahi dut. Zen momentu izan daiteke egokiena batek ISS egiteko eta esan nahi dudana entzuteko. Ba, aukera bat beti izan dut, metxe guztietan agoten da momentu bat dena batzen diena mai baten inguruan. Eta izaten da jateko ordua. Oran, jateko orduan, bakoitzak plater badauka, lehenengo bigarrena eta hori amaitu arte, ba, ezin da joan, ez? Ba, momentu bat izan daiteke hori. Gero modua zelan izan daiteke, ba bueno, etxean bikotea baldin badago, ba adibidez bikoteak egin dezakena beraien artean hitz egin kasu bat jarriz. Oda, ba eure bizi izan duten egoera bat jarriz, ez? Claro, fokoa ez dugu jartzen gure seme alabetan, baizik eta gure artean hitz egiten ari gara eta Ba, elkarrizketa bat da. Seme alabek entzuten dabiz, segurazki baietz. Eta orduan, hor bai bota aldirela mezu ezberdinak, esan nahi ditugun mezu ezberdinak. Eta besteak entzuten egongo dira, ba, segurazki. Eta esaten dugun hori entzun egingo dute. Gero, ni batzuetan esaten diet. Osea, esateko gauza batzuk danak personalak izan behar dira, ni bizi izan ditu danak izan behar dira, bueno, ba, batzuetan ez. Batzuetan, ba, kasuak ere inventatu daitezke. Azken finean da zerbait mezu bat bidaltzea, zerbait esan nahi diot, ez? Orduan, zerbait esan nahi baldin badiot, ba, bueno, era ezberdina dagoz hori azaltzeko. Da inventatu nezake zerbait.
Igor Eroskin sexologa. Mila esker gaur ere gurekin egotegatik eta urrengo arte.
Zuei.
Agur.
Badako roto dudan lagun bat. Zuaitzean gora egin nahi dudanean, ez, ez, ez. Hobeto ez, esaten dit. Lapra asteroriko zara lurrera. Badako roto dudan lagun bat. Futbolean jolastu nahi dudanean, ez, ez, ez. Hobeto ez, esaten dit. Ipurdi azpitik sartuko dizute gola. Korroto dudan lagun bat. Gustuko neskaren gana aurreratzean, ez, ez, ez. Hobeto ez, esaten dit. Ez du zurekin nahiko berak. Bada korroto dudan lagun bat. Anaia txikiari musu eman nahi diodanean, ez, ez, ez. Hobeto ez, esaten dit. Esnatu egingo duzu, berehala. Bada gorroto dudan lagun bat. Lagun horren izena lotxa da. Ez, ez, ez. Inola ez, esaten diot gauero. Bihar ez dizut kasurik egingo bada.